fiecare om o să aibă, nu știu, impresia lui după spectacol și întrebările lui după spectacol. Dacă ai fost la Oxigen, cred că ai avut și tu ceva întrebări după spectacol.
Da, e prima dată am auzit de numele tău în primăvara lui 2023. Uh-huh. Eu am văzut spectacolul, atunci nu știam numele tău. M-am interesat cine este regizorul uh-huh. după ce am văzut spectacolul, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Un spectacol care m-a ținut în priză din prima clipă până la sfârșit.
Ai, 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 asta e complimentul. Iau pomul de-a numit Dumnezeu! E minunat! Un spectacol despre dragostea unui băiat provincial, o dragoste nebună, să spunem, demente, a unui provincial față de o fată din capitală.
Când Sașoc a văzut-o pe bordură, el s-a gândit, chiar dacă viața lor e diferită, scopul lor e același. La fel cum același este scopul pilotului care își îndreaptă avionul către cele două turnuri gemene și cel al copiilor, care se sufocă în fumul imense explozii. Pentru că și unul și celălalt caută cu plămânilor oxigen.
O2, în montarea lui Roman Malai, a fost unul din cele trei spectacole pe care le-am văzut într-o singură săptămână la început de mai 2023. După pauza lungă din pandemie, nu vroiam să ratez nicio ocazie să merg la evenimentele care mă intrigau ca titlu și descriere. Trei spectacole la trei teatre diferite și toate trei foarte bune. Și dacă în două cazuri mergeam la sigur, pentru că erau spectacole semnate de nume cunoscute deja, Luminița Țâcu și Slava Sambriș, în cazul spectacolului O2 m-am dus din pură curiozitate. Se juca la Centrul Național de Educație prin Artă din strada Serghei Lazo 23. Într-o sală care arată jalnic, dar da. Am uitat de cum arată sala. Pe de altă parte, subiectul piesei și scenografia cumva s-au potrivit foarte bine în acea sală. Nu s-ar fi potrivit la fel de bine într-o sală cu scaune moi.
Sunt de acord. Dar sunetul de gol, sunetul e prost acolo și ăsta e un motiv de ce nu se joacă acum. Noi suntem în căutarea unui spațiu. Cred că, vedem, poate Artcore da. Sau nu trebuie alt spațiu.
Mai căutați. Ok, da. Ar fi, că asta era tot o întrebare dacă o să-l mai jucați.
Vrem să neapărat să-l jucăm.
Pentru că
eu
merită.
Cred că merită.
Și da. Pentru cei care nu l-au văzut, trebuie să spunem că e un spectacol concert.
Da.
Cu muzică live.
Da.
Toată care coloana sonoră a spectacolului de fapt e cântată, de interpretată de Delta pe obraz, care sunt acolo live pe scenă, care dau ritm acestei piese. Bine, tot textul ăla, de fapt, care e proză, devine poezie datorită da. Muzicii, cumva și datorită ritmului. Da, și un joc foarte bun al actorilor, scenografie foarte interesantă, că nu e despre frumoasă, e despre
exact.
Interesantă. Da, exact. Și s-au legat foarte bine lucruri și costumile, iarăși, foarte, foarte bun. Da. Am dedicat acest sezon alternativelor și alternativilor de azi din Republica Moldova pentru că, deși sunt o minoritate, ei sunt cei care fac la propriu diferența într-o societate. Sunt cei care au curajul sau obrăznicia de a spune ceea ce majoritatea nu îndrăznesc. Uneori sunt lucruri evidente, parcă, dar pentru că sunt foarte sensibile, majoritatea le ocolesc. Nonconformiștii sunt cei care le dau voce prin artă sau activism, le fac vizibile, le pun pe masa discuțiilor în spațiul public. În acest sezon din podcastul Laboratorul Social, cercetăm problemele care îi preocupă pe nonconformiștii zilelor noastre ca să știm care vor fi trendurile de mâine ale întregii societăți. Câte un episod nou din cele 10 apare în fiecare marți pe platformele de podcast și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Roman Malai are 33 de ani, a făcut actorie la Chișinău, iar în 2020 și-a luat diploma de regizor de teatru la Cluj. Lucrează ca actor în trei teatre din Chișinău și montează ca regizor spectacole independente. Spectacolul O2 a fost montat de Roman pentru Totem, un teatru independent. După reprezentațiile teatrului Spălătorie, nu mai văzusem alte montări ale unui teatru independent la Chișinău, nu că am avea foarte multe în general.
Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va fi supus judecății.
toate 10 porunci, da, ele sunt călcate în piesă. Ele toate sunt călcate. Dar ele vin încălcate din întrebarea protagonistului, de ce unii își permit lucrul ăsta, dar eu nu pot.
Numai că eu am cunoscut un om care stătea foarte prost cu auzul. El n-a auzit când s-a spus să nu ucizi. Și asta poate fiindcă avea căștile în urechi.
De ce unii care sunt la putere sus pot să omoare oameni? Și au tot dreptul și Dumnezeu nimic nu o să facă cu ei. Ei o să trăiască bine, mersi. Dar eu, un provincial, dar deși eu nu pot să omor soție, pe Dumnezeu să mă ierte. Dar
el n-a auzit să nu ucizi. El a luat o lopată, s-a dus în grădina de zarzavat și a ucis.
Cam asta, da, e absurd un pic. Dar sunt situații care se întâmplă în ziua de azi. Și noi ne uităm la știri, zicem, băi, e absurd. Cum putea să ștai nevasta sau cum putea să ștai bărbatul cu 30 de lovituri a făcut. Pe cât e de absurd, pe atât e și de real. Și situația e reală. Băietul din provincie s-a drăgostit atât de tare în fata din capitală, încât și-a omorât propria soție și-a îngropat-o în grădină.
Acțiunea are loc în Călăraș, Chișinău.
Da,
le-ai adaptat, le-ai adus aici.
Exact.
Dar pentru mine ceea ce a fost foarte, cum zic, recognoscibil și în ce m-am regăsit este această senzație de sufocare și căutarea continuă a oxigenului.
Da.
Eu am crescut într-un orășel mic în Nisporeni, nu departe de Călăraș. Vorbesc de acea senzație de sufocare pe care o trăiești, dar cred că o trăiești și poți să o trăiești și la Chișinău. Depinde de mediu, adică și de acea căutare continuă a provocărilor. Și când nu găsești un mediu sănătos în care să-ți dezvolți, să ai provocări sănătoase, ajungi, iată, la căutarea de senzații, de fapt. De șocant.
Vezi, anume, asta, tu ai citit, asta ai citit-o tu și asta e foarte, eu mă bucur. Este sigur că oricum și vizibil, ei îmbracă măștile astea de antigaz, ei sufocă, ei fum, ei rup pelicula aia care cumva îi ține separați de lumea cealaltă. Da, sigur că e despre sufocare și anume el că se sufocă, el găsește oxigenul ăsta în ea și ea găsește oxigenul ăsta în el. Dar cât e de bine asta, fiindcă ei după ce fac toate prostiile pe care le fac, ei nu sunt ok. Ei se trezesc la viață, deschid ochii și înțeleg că ei ieșiți din sistem, ei sunt nimic, ei n-au cu ce trăi, ei sinucid până la urmă. Da, ei trăiesc senzația asta de aer curat, liber, de dragoste, de entuziasm, de eu fac tot, eu mor pentru tine, eu, dar tot asta se termină într-un moment dat, dacă mergi numai pe emoții și nu ai...
Și dacă dragostea asta nu e ancorată într-o realitate...
Rațiune, exact.
În care te poți, nu știu, dezvolta din toate puncte de vedere, intelectual, spiritual, pornind de la dezvoltare economică, ca să zic, o viață normală, decentă și până la dezvoltare spirituală. Și e o sufocare pe care o, din păcate, o putem vedea continuu în starea asta depresivă din multe localități, din sate, din orășelele mici, în cartiere, din anumite cartiere din Chișinău, o stare de sufocare continuă care în rezultat duce, iată, la cele știri șocante de care spui tu, pe care încă n-auzim despre violență în familie, drame, tragedii, depresii, dependențe și toate astea. Trebuie să spunem că e textul lui Ivan Vârpaie,
da,
Oxigen.
Tot rus la origine, care, mă rog, el oricum, eu am fost la interviurile lui, el oricum zice că el nu se dezice de faptul că el nu-i rus, el e rus, el zice că eu sunt rus, doar că el, sigur, când a început război, el a plecat, ca și mulți alții.
Dar nu se asociază acum cu politica statului rus.
Exact, nu, nu suportă și a plecat, acum e stabilit în Polonia și bine mersi, din cât eu știu. Și el mi-a dat acordul, eu am vorbit cu el personal pentru spectacolul ăsta, mi-am explicat că suntem teatru liber, n-avem bani, noi măcar nu o capică să ne facem, adică pentru noi, pentru artiști, să achit cumva băieții ăștia care au compus muzica asta, care îți dedau.
Tu de bază ești actor, lucrezi ca actor.
De bază sunt actor, în 2015 am absolvit Academia de Teatru, Muzică și Arte Plastice, la specialitatea actorii, sigur, actor teatru cinema, eram grupă mixă, cred că de acolo se încep multe, rusă-română.
Okay.
Deci noi eram ultima generație de grupă rusă pe care o ducea Silvia Berov. Da, am terminat în 2015 la Berova și la Ciobanu, regretatul Ciobanu. Vlad Ciobanu, el era cumva tutorele nostru. Și de asta eram grupă mixă, fiindcă am început cursul cu doamna Berov în rusă. Când eu am intrat în facultate în 2011, era doar grupă rusească, dar eu foarte tare vreau la actorie.
La actorie, Roman a dat după ce a absolvit Liceul de Arte Plastice Igor Vieru din Chișinău.
Liceul, da, de pictură, eu pictam. Îmi plăcea la nebunie lucrul ăsta, dar eu simțeam nevoia de a mă ridica de pe tumbă. Tumba asta e cubul pe care șed pictorii de obicei și pictează, se desenează. Eu tot timpul făceam prostii, spunem așa, mai moale, nu știu, eram hiperactiv.
Da. Te dădeai în spectacol.
Mă dădeam în spectacol, da, de pe băncile liceului și asta o știau toți și mă întrebau desori și învățătorii, poate tu ai greșit facultatea, poate tu ești clovn, eu zic eu, nu-s clovn, cum eu clovn? Și... astfel eu am ajuns în clasa 11 să fac TVC-uri, a 12 pe la teatri, pe la Luceafăru, umblam și cel mai mare întrebare care mă mânca, cred că pentru care și m-am dus la, în teatru după 12, era ce se întâmplă după ce se închide cortina.
Mm.
Deci eu vedeam, aplaudam actorii ăștia, eram foarte entuziasmat, vai și faine și vai, eu îi aplaud și îi uită la mine și uite să închide cortina și fac ei mai departe. Eu tare vreau să văd și fac ei mai departe și asta era o idee, un sâmburiu care s-a băgat în capul meu și cred că pentru asta eu în mare parte am ales să merg la teatru după 12. Mama nu m-a susținut, mama spunea, Roma, tu doar știi că artiștii trăiesc. Zic, da, știu cum trăiesc artiștii, dar eu vreau asta să fac. Nu, du-te la jurnalism. Du-te la pompieri, nu știu unde. Nu, mamă. Asta o să fie ultimul plan pe care eu o să-l fac. Și totuși ea a avut încredere în mine până la urmă și nu regretă nici acum. Nu pot să spun că regret și din punct de vedere financiar. Da, sigur că e greu orice domeniu în care te bagi, nu numai să fii actor, e greu. Absolut orice e greu. Un business ții tot e greu. Bun, eu nu sunt pentru asta, creierul meu nu e făcut pentru asta. Creierul meu poate crea, dar nu poate vinde.
Da, părinții tăi sunt artiști? Ai crescut într-un mediu artistic?
Nu.
Mai pictezi?
Nu, foarte rar. Cred că ultima dată m-au apucat anume de ulei, cred că vreo 10 ani în urmă. De creion mă apuc, sigur. Mă apuc des, fiindcă îmi slujește foarte bine în domeniul regii. Eu nu am nevoie de scenograf. Eu îmi fac scenografie singur, îmi desenez scena, îmi desenez actorii, mizanscenele. Adică mă ajută foarte mult ceea ce am făcut. Experiența pe care am acumulat-o în liceul de pictură. Uh-huh. Redeștire acum, da. Adică desenez, dar desenez strict ceea ce e legat costume, ceea ce e legat de teatru.
Acum Roman este angajat ca actor la Teatrul Satiricus Ion Luca Caragiale din Chișinău și mai joacă la Teatrul Suliță Roz, un teatru independent de limbă rusă, și din acest an e în repetiții și la Teatrul Cehov, unde va juca chiar rolul lui Cehov într-un spectacol montat de Petru Vudcărău.
Mi-e greu să ies din meseria asta. Eu simt că nu am jucat... Nu mi-am îndeplinit pofta de scenă. Nu vreau încă să ies de pe scenă. Adică,
ca actor?
Da, ca actor. Nu. Uh-huh. Adică nu vreau total să mă duc în regie, să mă dezic de meseria de actor. Ceva eu n-am făcut până la capăt.
Regia de teatru a început să-l tenteze încă din anul 3 de facultate, când își ajuta colegii la montarea unor exerciții, iar profesorii l-au încurajat să încerce. În 2017 a dat la Facultatea de Regie la Cluj, iar după primul an a și montat primul său spectacol la Chișinău.
A montat în 2018 în sala mică la noi în Teatru Satiric cu Zvânătoarea de Șobolani, de Peter Turini. Asta e primul meu spectacol, care s-au închis, din păcate, din cauza COVID-ului, că se juca în sala mică și acolo noi avem 50 de locuri și când era COVID-ul, deci puteam vinde doar 25 de locuri, nu era rentabil. Dar noi, Gheorghe Gușan, apropo, pe care l-ai văzut și în Oxigen, juca și el acolo la mine. Uh-huh. Gheorghe și Olguț Angherici. Un spectacol fain. Poate eu cândva o să ajung și o să-l mai montez odată. Nu eram mulțumit până la urmă de ceea ce mi-a ieșit.
Din iarna trecută până în primăvară au fost două spectacole s-au jucat pe care le-ai montat tu. O doi, după piesa la Oxigen.
Da, Oxigenul lui Vorbaev și Urâtul.
Și Urâtul.
Urâtul de Mainburg, da, e o piesă contemporană nemțească.
Pe asta n-am reușit să o văd. Care au fost reacțiile după aceste două piese?
Hai, Roma! Continuă, Roma! Hai, că-ți iese! Hai, dă-i bătaie! Roma, încurajări!
Încurajări! Au venit de la colegi de generație sau
nu,
de la cei mai mari?
Nu, și colegi mai în vârstă, mai mari. Inclusiv, dacă și Slavă, bunul Slavă, i-a intrat foarte bine Oxigenul, Sambriș. Urâtul foarte bine, iarăși cu spațiul ăla, se pupa foarte bine. Deci era de acolo. Însăși denumirea de urât, cu toate că e vorba nu de un urât fizic, autorul dă chestia asta, că gen protagonistul își face operații plastică ca să schimbe fața, dar cu totul nu despre asta e vorba. E vorba de oameni în societatea noastră care nu sunt primiți, care sunt marginalizați, care nici că cum nu pot să-și găsească locul în societate, în sistem.
Domnule șefer, mă tem că nu vreau să... Pe dintre toți oamenii Tocmai eu trebuie să vă spun că fața dumneavoastră nu merge.
Asta e la nevedere urât. El a fost urât pentru un fel de idiotul ăla Dostoevski. Adică tu ești idiot fiindcă tu nu înțelegi marea majoritate. Mm. Dar omul nu-i prost. El e un pic altfel, se deosebește. Cam despre asta e piesa aia. E și despre fățărnicii, despre măști, despre cum purtăm noi măștile. Fiindcă omul, protagonistul, după ce își face operația plastică pe față, toți încep să-l... Că el devine vai și vedetă. Și până la urmă, absolut toți, toate personajele piesei își fac o față ca la dâns, fața lui, copia lui. Și toți devin la fel. Și el deja își vrea fața înapoi pe care a avut-o la început, urțenia aia, și nu mai poate să o aibă.
De ce își vrea urțenia înapoi?
Fiindcă el era totuși cineva. Uh-huh. Dar acum când toți sunt la fel, el nu-i nimic.
Ca să rămână el însuși,
exact,
ca să fie...
Exact, despre asta
el însuși.
Eu, părinte, nu sunt eu.
Spate masca aia stupidă.
Mă iubesc pe mine. Eu sunt un artist. Eu am fost primul.
Am nevoie doar de fața ta.
Sunt frumos. Eu sunt un artist. Uite așa se simte eu.
Am nevoie doar de fața ta.
Mă iubesc pe mine.
Da, tu te-ai simțit de-a lungul vieții tale marginal, împotriva majorității, diferit, neînțeles din cauza asta?
Da, m-am simțit. M-am simțit, dar iată, de unde vine problema? Cred că am nevoie de psiholog. Dar totuși tot nu.
Cine nu are nevoie?
Da, da, totuși nu ajung eu la psihologul ăsta și încerc tot timpul singur pe mine, adică singur mie să-mi pun întrebări. Am fost marginalizat, eu am un minus și în același timp și un plus. Eu mi-am găsit un fel de scut de apărare în viața asta, de a mă preface prost. Foarte des cu oamenii din jur, eu un pic mă fac mai prostuț decât sunt. Bine, asta mă ajută. Prietenii mei mă știu. Și mă înțeleg și înțeleg glumele mele, care tot la fel uneori sunt nu prea la locul lor. Uneori mintea mea, nu, gura mea o ia înainte. Eu pot să spun, să supăr un om din nimic. Spun ceva și după care să-mi dau seama, băi, dar... Și am zis. Deci am lucrul ăsta băgat. Cred că asta e un fel de scut de apărare în societate. De a fi un pic mai prostuți. Fiindcă oamenii... Aici stai glumele cu glumele lui. Ceea ce țin de lucru, da, eu serios, iarăși, oamenii apropiați știu, mă cunosc pe mine. Dar, ca așa, mă fac un pic histrion, să spunem așa. Tocmai din motivele astea am fost marginalizat și neînțeles de ce fac lucrul ăsta. Adică eram dat la o parte și în liceu, mă considerăm alea cât nebun, băi, Roma, băi.
Dar să fii diferit decât majoritatea, da? Că am pornit de la ce povesteai despre piesa mm-hmm. urâtă. E o povară sau un privilegiu?
Bună întrebare. Cred că în majoritatea cazurilor e o povară pentru acești oameni, fiindcă lor le vine dublu greu să trăiască în viața asta. Și am avut, nu știu dacă cunoaște, s-a dus anul trecut câțiva actori tineri din viață. Și i-am cunoscut pe toți. Personal, unul din ei, Colea Șitinchin, a fost cel mai aproape din Teatrul Rus. Din cauza beției, mă rog, s-a dus din cauza beției. El nu-și găsea loc în viața asta. El simțea asta ca o povară. Mai mult decât atât, eu refuzam să beau cu el ultimele deja luni. Eu vedeam că e foarte, situația e proastă de tot. Și el s-ascundea de mine. Dar cu colegii lui de teatru, iată, în Teatrul Cehov acum, el bea. El găsea tot timpul cu cine să bea. Dacă nu, bea singur. Și el îmi spunea că asta e stimularea lui. El altfel nu poate. El n-are de ce să țină în viața asta. Oamenii ăștia de obicei sau se alcoolizează sau se duc narcomani să fac, ori, nu știu, ori se sinucid.
Dar cauza este de fapt depresia.
E depresia. E depresia, cred că neacceptării. Nu se integrează cumva. De asta nu cred că omul pur și simplu vrea să moară, că vrea el așa. Da, depresia vine din fapt că el nu este acceptat pur și simplu de alți oameni.
Dar, da, pe de altă parte, această, cum zic, un alt fel de a fi poate fi valorificat, iată, într-un act artistic.
Da, cred că nu numai pentru mine, asta e un fel de refugiu, teatru. Foarte multă energie negativă care se acumulează, eu pe scenă îi dau drumul. Și în montările mele se observă, oamenii care mă cunosc, ei observă detaliile mele, adică se vede mâna mea, se vede, adică orice regizor are un stil, uneori mai cunoscut, uneori mai puțin cunoscut, dar are totuși mâna lui, se vede în orice spectacol. o problemă a lui, adică așa, lăuntric, să spunem așa, dacă stai mai adânc. Și da, eu bag, nu știu, poate sună egoist, dar eu bag problemele mele în fiecare spectacol pe care îl fac. Și în fiecare rol pe care îl fac, eu personajul cât mai aproape de mine îl fac să fie. Chiar dacă e ceva comic sau, mă rog, eu găsesc comicul în mine, cu toate că eu sunt comic mai prost, poate glumele mele sunt mai puțin bune.
De asta n-ajungi tu la psiholog.
Posibil.
Îți procesezi acolo întrebările.
Dar iată, Vânătoarea de șobolani, primul spectacol pe care Roman Malai l-a montat ca regizor, s-a lăsat până bădăi, ce-i drept nu la Chișinău, dar în Uzbekistan, la Tashkent.
Interesant, de fapt, ce s-a întâmplat acolo, fiindcă e un festival a tinerilor regizori care îl organizează rușii cu țările astea, CSI, da, din fostă Uniunii Sovietică, și acolo toți, Uzbekistan, Kazakhstan, Georgia... A fost Ucraina, nu a venit, sigur. Bun, asta era în timp, înaintea războiului ăsta, era prin 2019, cred că am fost invitați.
Da, dar era deja ocupată Crimeea și era războiul
în conflictul, sigur, în era. Da. De asta ucrainienii nu vreau să participe din start. Însă moldovenii participau. Eu am fost ales cu spectacolul Vânătoare de șobolani, doar că eu am făcut o mare prostie, asta e o prostie a vieții mele, cred că. În două, trei cuvinte spun. Deci sunt doi tipi care la o gunoiești în afara orașului se îndrăgostesc, spunem așa. El e mai nebun, el duce fata la gunoiești, ea nu înțelege deși, dar el vânează șobolani. El vânează șobolani, nu ești plășeri, și într-un moment dat ei se dezbracă, ei elimină toate telefoanele mobile, banii, adică îngunoiește și ei înțeleg că ei n-au nevoie absolut de nimic, fiindcă noi suntem de fapt așa cum suntem. Adică tot asta e consumat, gata, nu e nevoie de telefon, nu e nevoie de nic, fiindcă tot gunoiul ăsta, de fapt, până la urmă reprezintă omul, da? Și ei că cumva ajung spre finalul spectacolului să rămână goi în scenă, ambii, și ei sunt împușcați ca doi șobolani la final. Fiindcă ei ajung, iată, goi, fericiți că Adam și Eva, ei practic se renasc din gunoiul ăsta, ei la mine se renășteau, erau morman de gunoi și ei se renășteau din tot gunoiul ăsta și erau, la final, sunt împușcați de doi vânători. Doi oameni obișnuiți care tot vânează la felul șobolan și ei vin pe scenă și zic, păi, unul zice, păi, se nu-ți pare că am ușit doi oameni, doi oameni, dar nu-mi pare, tot normal, și erau șobolani. Nu mai erau oameni, dar erau șobolani. Și, ei, gine, erau șobolani. Ei, și de ei. Deci, cam așa se termină spectacolul. Eu am făcut prostia mea mare. Rușii mi-au ales spectacolul ăsta, care n-are nicio tentă politică, deci e socială, e pur despre începuturile noastre omenești, să spunem așa. Și eu, ca să înțeleagă mai bine în Uzbekistan ce se întâmplă, fiindcă era cu subtitrări tot spectacolul, și eu la final ăștia doi vânători de șobolani care îi împușcă, îi pun să vorbească limba rusă. Și cred că tu deja îți dai seama cam și eu ce s-a întâmplat. Deci tot spectacolul ăștia doi vorbesc în română, care sunt pe scenă, da? Ei se dezbracă, gata, ei sunt mega îndrăgostiți, ei au scăpat de tot. Și când colo la sfârșit sunt pușcați de doi vânători care vorbesc în rusă. Și reacțiile în sală au fost foarte diferite. Eu nu mi-am dat seama până în ultimul moment ce am făcut eu. Fiindcă jumătate de sală era în picioare și aplaudau. Da, da, bravo! Jumătate de sală așa de jos. Și nu înțelege pentru ce el asta a făcut. Adică el a venit aici la festival să ne arăte că de fapt și că de fapt rușii au ieșit puteți, că de fapt tipa și... Și cam asta era. După spectacolul ăsta cu mine nu prea se vorbea deja, eu eram planul 4, pus acolo în Uzbekistan, dar eu mai aveam și forum, aveam acolo niște workshop-uri cu un maestru, pentru mine el e maestru, Vladimir Pankov, e foarte bun om și meșteșugar al regiei. Eu am învățat foarte multe lucruri de la el și el a fost dezamăgit. Nu că eu am avut după aia o vorbă cu el, și el m-a întrebat pentru ce tu asta ai făcut, adică omenește pur și simplu, ca să înțeleg de ce tu asta, ne condamn pe noi, el e omul care recunoaște lucrurile astea, el spune că da, noi avem vina noastră față de fiecare țară CSI, noi știm ce am făcut noi și noi pentru asta noi încercăm să ne adunăm și cumva să ne cerem iertare, adică din punct de vedere artistic oamenii de acolo sunt luciți și înțeleg foarte bine ce se întâmplă, doar că se tem, e o frică nebună, ei sunt puși într-o situație. Adică Uniunea Sovietică cred că acum din nou vine peste ei. Adică regimul ăsta totalitar. Și el pur și simplu era indignat, de ce tu ai făcut lucrul ăsta, de ce tu ne condamni pe noi, de ce tu citești morală. Și am zis că eu n-am băgat chestia asta în spectacol. Eu am făcut-o pur din prostie. Dar a ieșit că... Bun, eu la propriu eu am arătat adevărul. Dar ideea e că spectacolul era luat de ruși de aici, fără nicio tentă politică. De eu am venit acolo și am schimbat finalul și i-am făcut pe ruși de nimic. I-am făcut pe ei niște șobolani, de fapt. Adică ei ne împușcă pe noi. Mai mult decât atât, la final, după ce vânătorii ăștia împușcă în șobolani, ăștia doi goi, pe care ei consideră șobolani, dar ei nu sunt șobolani, ei se întorc în sală și încep a împușca în sală, că din urma lor tot șobolani, și îi trag în sală. Dar în sală scaza și uzbești.
Dar cei care te-au aplaudat, te-au aplaudat tot pentru că au interpretat politic spectacolul?
Da, da, normal. S-au apropiat de mine mai mulți și georgieni și îmi spuneau bravo, băi, și curaj, și curaj să faci așa un lucru, băi. Zic, da.
Dar acum, știi, acum putem să facem comentariu literar, dar întrebarea mea, sau nu știu ce fel de analiză psihologică, întrebarea e dacă mesajul era, venea de la tine sau era în capul oamenilor?
În capul oamenilor, eu n-am băgat asta în spectacol. Nu venea de la mine, dar eu, după spectacol, după aplauze, mi-am dat seama ce am făcut și mi-era rușine. Nu că am prezentat publicul de fapt ce aici este. Bun, că noi știm lucrurile astea, nu se vorbește despre ele, dar ideea e că eu, asta e urât. E urât față de ei care ne-au invitat acolo. Nu e ok să faci asta pentru mine. Eu n-am vrut să fac lucrul ăsta. N-am vrut să stric relațiile cu ei. Dar, na, asta e. Asta s-a întâmplat. Și după, da, deja după câteva luni s-a început și războiul. Da, din păcate. Și asta e greșeala vieții mele până când. Adică e o greșeală pe care mi-am asumat-o, pentru care am și primit în cap. Aici, bineînțeles, în țară, nu, tot e ok. Dar acolo eu m-am simțit un pic marginalizat după asta. Și e logic.
Dar n-a fost nicio voce dintre artiștii ruși care să zică, sau cineva care să vină să te întrebe, hai să lămurim lucrurile, vreau să înțelegem
Pankov, da, el era tutorele de acolo.
Dar asta înțeleg că a fost o discuție particulară, nu a fost o discuție publică în cadrul...
A fost o discuție particulară, pe care eu i-am cerut permisiune și am înregistrat-o pentru mine, fiindcă el mi-a zis lucruri interesante acolo. Deci nu era absolut, el nu m-a apăsat, nu îmi spunea că nu trebuie să faci asta. Mai mult decât atât, el singur făcea prostii din astea când era regizor tânăr. El îmi spunea că asta e normal să o faci, doar că nu înțeleg de ce. Adică, mi-a dat un exemplu. Iată, eu sunt regizor, eu am un prieten gay. Dar eu montez un spectacol care condamnă gay, care împotriva lor. Un spectacol homofob montez eu, având un prieten gay. De ce fac asta? Adică, cum o să mă uit eu pe urmă în ochii lui? Pentru cine să fac asta? Dacă eu prietenez deja cu un gay, de ce să fac un spectacol homofob? Adică, dacă eu am prieteni ruși, am bieloruși, am destui colegi, să spunem așa, de breaslă. Și de ce să stuchesc în sufletul lui? Pentru ce să fac lucrul ăsta? Eu îl jignesc pe el. Vrei, nu vrei, îl jignesc. Adică eu citesc morală, în genere, el cel mai sfânt și m-a învățat. El niciodată nu citi morală. Teatrul nu trebuie să ducă morală. E trecut timpul ăsta. Acum la ei, da, la ruși, acum asta se reia. Asta e situația. Adică ei se întorc. În perioada când teatrul avea scop foarte bine stabilit de propagandă. Acum teatrul nu prea are scop. Asta e alt punct de vedere.
Nu are scop, asta era următoarea mea întrebare. Care e scopul teatrului?
Toți își dau întrebarea asta.
Tu de ce faci spectacole ca regizor?
Ai o durere, eu mă împărtășesc cu ea. Deci eu, dacă am ceva ce mă doare, bună oară, în spectacolul pe care îl montez eu în limba rusă, e o durere băgată acolo. Dar ea e făcută comică. Îi spunem un umor negru acolo. E comic pentru oameni să-și vadă oglindirea de pe scenă. Să vadă, de fapt... Unii conștientizează și nu râd. Unii nu conștientizează că, de fapt, asta suntem noi. Pentru mine asta e principal. În primul rând, să fii actual cu țara ta de origine, adică cu pământul în care ești tu. Iacă tu ești aici lipit, tu despre pământul ăsta trebuie să vorbești, nu despre, nu știu.
Că adică te referi la problemele care sunt actuale, exact, în această societate.
Exact. Eu tot ce fac, am așa obișnuință, unii mă critic pentru asta, dar eu orice piesă pe care o fac, eu încerc maxim să o aduc actualizată aici, în Moldova, fiindcă noi avem destule probleme despre care putem să vorbim. Uh-huh. Și uite, cred că asta e pentru mine e scopul primordial, de a intra în dialog cu publicul și de a-i da niște întrebări. Totuși artistul trebuie să spună întrebări, el nu neapărat să răspundă la ele. Omul trebuie singur să ajungă la lucrurile astea și fiecare om o să aibă, nu știu, impresia lui după spectacol și întrebările lui după spectacol.
La ce lucrezi acum?
E o vorbă de o slăbiciune, ca regizor, da. Da. E vorba de o slăbiciune de-a mea, tot din anii facultății. O piesă poloneză, scrisă la începutul anilor 2000. În original, mirea sună doi români săragi vorbind poloneză. Asta e denumirea originală. Mă rog, tradus în română. Eu am traducerea în rusă de la un polonez, care cândva a făcut cu noi workshop aici. El, mai bine zis, a făcut lectură pe piesa asta, a făcut lectură, fiindcă în rusă sună dva biednăch română, găvereași și pe polski.
Păi asta, când spui în rusă dva biednăch, poate să fie interpretat în română și ca săraci și ca sărmani.
Totuși se traduce săraci.
Săraci,
da.
Ok.
Da. Uh-huh. Fiindcă, până la urmă, sună foarte provocator piesa asta, dar eu am găsit în ea problemele noastre, anume a țării este, eu iarăși revin la faptul că trebuie să tindem să actualizăm orice produs pe care îl facem, orice spectacol, trebuie să fie aici, despre noi, aici și acum, nu despre altcineva. Pe om nu-l mai doare pentru așa, sau pentru el, vrea despre el să audă, el vrea să vorbească cu... Adică, bine, eu zic, fiecare act teatral, adică un spectacol, asta e dialog între spectator și ceea ce vede el, și artist, și actor, și regizor, dar regizorul e subconștientul, el nu se vede, dar el este. Și asta e dialog, el dialoguează, el se uită, el înțelege, el își pune întrebări. El poate undeva plânge, poate undeva râde. Deci, dacă nu este, dacă ai fost la un spectacol și nu ți-a trecut niciun fior prin tine sau nicio idee, nicio întrebare, păi degeaba ai fost. Înseamnă că asta nu e spectacol. Pentru ce să-l mai faci? Na, din păcate, sunt foarte multe spectacole genul ăsta la care vii și te întrebi, dar și eu am venit la el, pentru și...
Revenind la ce lucrezi acum.
Exact. Da, e o slăbiciune de mea în anii facultății. Uite, am ajuns acum, peste 10 ani de când am terminat facultatea, deja cu alți creieri, trecând deja și prin școală din regii, văzând și lumea mai largă. Acest material, eu n-aș vrea să deschid unele chestii interioare care sunt, o să fie acolo în spectacol. Eu pot să zic așa succint cam despre ce-i vorba, dar nu vreau să spun ce fac acum eu cu el și de ce l-am ales. Eu vreau totuși asta să rămână pentru omul care stă în sală, să rămână o incognită, o fel de suspans. Dar, desigur, orice material pe care îl iau, el pe mine mă doare. Anume personal pe mine. Și eu vreau durerea asta să o transmit mai departe. Să nu-l doară pe om, dar pur și simplu să se gândească, să spună pe gânduri. Nu știu dacă teatrul trebuie să educe, nu neapărat poate să fie educativ. La noi în țară, cred că asta ar fi bine, să îmbli lumea mai des la teatru. La un teatru de calitate, să spunem.
Eu cred că teatrul trebuie să-i educe, doar că nu trebuie să fie la modul, știi, de pe scenă să se zică... Asta mă duce cu gândul la prima piesă de teatru, cred că eu copil fiind, la școală, a venit teatru în școală. Încă era Uniunea Sovietică, ultimii ani a Uniunii Sovietice. Și spectacolul se numea Să nu batem fetele. Deci era din titlu, era moralist și educativ și se încheia cu concluzia Să nu batem fetele. Foarte nobilă intenția, dar nu știu dacă și-a atins scopul.
Da, nu cred că teatru trebuie să
adică
aibă scopul
ăsta. O carte bună, un film bun, o piesă bună, oricum educă, dar nu în felul ăsta, adică nici la școală nu cred că educația așa ar trebui să se facă, cu hai să nu.
Hai să nu. Dar hai să da.
Eu cred că noi învățăm de fapt că suntem în niște contexte în care putem să ne punem întrebări și în care avem libertatea să ne punem întrebări, niște contexte în care trăim niște experiențe, că sunt ele la modul fizic sau emoționale sau cognitive, dar trăiești niște experiențe și ai un context în care poți să discuți despre acele experiențe trăite în diverse feluri. Cred că așa se produce învățarea și după o piesă bună care te provoacă, care te pune pe gânduri, da, înveți ceva, dacă vrei să înveți.
Dacă vrei
e obligatoriu, da, sigur. Exact.
Bun, revenind... Piesa am actualizat-o iarăși. În original ea se întâmplă în Polonia. Eu am făcut totul să se întâmple aici. O să auziți denumiri cunoscute. În rusă lucrez cu actorii din teatru Totem.
Давай так попробуем, да? Можно в этой длине, да? Спонсор! Bun.
E prima piesă pe care o montez în rusă.
Da, da. Prima piesă în rusă și nu în zadar o montez în teatru liber Totem, fiindcă așa o piesă nu cred că ar fi acceptată în teatru de stat. Totuși sunt niște lucruri, e prea provocatoare denumirea pentru mine, cu toate că nu are nicio tentă absolut politică. Deci nu e vorba de români acolo absolut, nu e vorba. Că, eu actualizând-o, eu am denumit-o doi români săragi vorbind rusește, fiindcă ei vorbesc rusa, ei nu vorbesc poloneza. Pentru mine detaliile astea sunt importante. Și atâta sunt oameni, doi oameni care într-o... spunem, beții sau na, ei au consumat și droguri, ei s-au îmbrăcat în romi și hai să umble prin țară. să îmble prin țară, să pornesc într-un drum, nu știu unde să duc, unde să ajungă. Pentru mine ei fug de la ei. Sigur, iarăși, e vorba de societate, e vorba că oamenii nu se integrează în societatea asta. De asta ei bagă droguri, de asta ei vor să fie cu tot în altă realitate, își creează alte realități. Și ăștia doi îmbrăcați în romi, autorul îi numește români, fiindcă e din Polonia, adică...
Era vorba, știi, probabil despre niște români emigranți?
Exact, asta. Și ăștia, cumva, așa își auto-identifică, cu toate că în română nu pot vorbi, practic, nu leagă... Foarte greu leagă două, trei cuvinte în română, câți vorbitori de rusă. Adică noi cazuri de astea avem, cazuri peste cazuri în țara noastră. Și iată, ei se prefac români și ei vin atât și spun în rusă, ei văd, ia, mă, dvoie biednih, честных român, мы хотим попасть в Бельцы, нам надо ехать. Ее nebunie, iată, ei se pornesc în drumul ăsta, iarăși eu nu o să spun, nu vreau să dezvălui tot ce se întâmplă cu ei pe parcurs în drum și la ce ajung, de fapt, oamenii ăștia. Eu aș vrea să vină oamenii și să vadă lucrul ăsta. Eu cred că și pentru spectatorii care nu vorbesc în rusă o să fie interesant spectacolul ăsta. Undeva oricum o să înțeleagă, chiar dacă nu cunosc bine limba rusă, oricum o să înțeleagă foarte bine despre ce vorbesc. Fiindcă acolo este și o scenă în română, spunem așa, mă rog, română, așa, provincială, în care oamenii nu se înțeleg. Unul vorbește într-o limbă, altul, altă limbă se înțeleg totuși. Adică ei se înțeleg. În cazuri de este într-o limbă, în transportul public, fiecare zi, practic. Da? Când unul vorbește rusă, unul română și ei se înțeleg foarte bine.
Montez piesa la Teatru Totem?
La Teatru Totem.
În teatru independent.
Da.
Adică,
da.
Ce înseamnă teatru independent?
Teatru care nu are spațiu său, care închiriază spații de la alte teatre, ca să poată, iarăși, aduce un mesaj anumitor oameni. Adică, spectatorii care se duc la teatrele de stat, e o altă viziune asupra teatrului. Asta e teatru avantgard, spunem așa, teatru underground, se mai spune. Teatru care își permite mai multe lucruri decât un teatru de stat, fiindcă teatru de stat oricum este înramat în niște chestii. El depinde de sistemul politic,
de finanțările care vin de la Ministerul Culturii, așa. Aici, un teatru independent nu primește finanțare.
Nu are nicio finanțare, exact.
Celelalte două piese, tot cu Teatrul Totem, le-ai montat?
Nu.
Sau prima, tot în regim independent?
Vânătoarea de Șobolani a fost la Satiricus montat în
sală. Așa, dar nu, celelalte două vorbesc de Oxigen.
Urâtul nu, Urâtul l-a montat acolo, în spațiul la Centrul Național de Educație prin Artă.
Așa.
Deci e spectacolul lor. Eu pentru ei am montat.
Ok.
Da. Dar na, îmi vine greu acolo să lucrez. Ai văzut condițiile. E greu. E greu acolo. Și deja, da, Oxigenul la Totem l-am montat.
Așa.
Primul spectacol în română. La ei, fiindcă ei sunt vorbitori de rusă. Deci ei mai mult se adesează spectatorului rus. Eu ceea ce vreau să fac, eu vreau să aduc și spectator care nu vorbește rusă, să aduc la ei. Eu cred că e corect. Așa să fie. Nu că eu aș avea ceva... Eu vorbesc foarte bine rusă. Eu, iată, ultimul perioadă, iată, eu sunt conjurat de teatre rusești și montez în rusă. Dar în circumstanțele în care noi ne aflăm acum și istoric vorbind, eu cred că lumea trebuie să... Nu contează ce limbă vorbești tu. Lumea trebuie să găsească un numitor comun pentru a comunica fără conflicte, fără să jignim oamenii, fără să numim că tu ești rus, ori tu ești român, tu n-ai ce căta în țara asta. Nu. Ori prin teatru noi putem încerca să facem lucrul ăsta, unii oamenii între ei, adică să acceptăm situația în care suntem și să fim prietenoși unii cu alții. Nu vorbesc, sunt cazuri excepționale, sigur, sunt fanatici, eu nu vorbesc de fanatici, zic de oameni care vor să trăiască bine, indiferent de originea, naționalitatea și cum te identifici tu, ori tu zici că tu vorbești moldovenește, dar vorbești tu moldovenește cum vrei, Doamne ferește, noi ne înțelegem. Așa să fii. Tu vorbești rusește. Eu nu vreau că te vorbești rusește, dar eu te înțeleg. Hai să vorbim așa, dacă tu tot nu vrei să înveți limba. Bun. Treaba ta. Te împăcăm cu fapt. Deci, prin Totem încercăm lucrul ăsta să-l facem. Acum, eu am ca scop să fac un hibrid. Mai ales că eu am școală românească de regii și școală de actorie rusească, fiindcă toți pedagogii care ne predau și Vlad Ciobanu și Berov, toți au școală rusească. Și atât, hibridizarea asta trebuie să se întâmple într-un moment dat. Unirea asta între ruși români în Moldova, spunem așa.
Pentru că aceste lumi cumva există separat, adică teatrele de limbă rusă și acolo se duc doar spectatorii de limbă rusă,
exact,
și teatrele de limbă română.
Nu, poate există un procent foarte mic de spectatori care au inteligență. Eu sunt mai culturalizat, spunem, mai dat cu domeniul teatral, dar eu îmblu și în rusești și în... Eu când am fost în Cluj, eu am fost la teatru maghiar. Dar eu nu cunosc nimic maghiară. Și mi-a plăcut foarte mult spectacolul lor. Nu înțelegeam o boabă. dar înțelegeam ce se întâmplă pe scenă, înțelegeam situația. Am văzut spectacole în georgiană, nu contează limba, pentru teatru limba asta e planul 2, poți vorbești în orice limbă vrei, sigur limba universală asta e corpul, gestul, privirea. Poți să nu înțelegi limba în care joacă spectacolul și să fii foarte interesant. Am cazuri și cazuri de astea. Dar tentative sunt, acum se întâmplă tentative. Iată, este domnul Alexandru Șișkin, poate știți, el de la Teatrul Soluțiilor, care tolcă supermarket.
Ok, da.
El acum joacă la noi, deja 3 spectacole la Satiricus. El este invitat la noi, dar el e vorbitor de rusă, el română, iată, el leagă greu. El spune, mulțumesc frumos, bună ziua, acolo știi vreo 20 de cuvinte știi în română. Și el lucrează cu noi, el e prietenul teatrului nostru. Datorită lui eu am ajuns să joc la Teatru Suliț Roz, fiindcă el acolo e director artistic. Și iată se începe schimbul ăsta de actori. Nu numai eu am avantajul ăsta de a cunoaște două limbi în țara asta. Din actori, poate sunt mai puțini, dar sunt actori universali, adică actori care pot juca și în rus și în român, mai sunt, nu numai eu sunt. Și cred că e ok să te folosești de momentul ăsta și să faci schimbul ăsta. Domnul Haret din Cehov joacă tot la noi. Deci se produce. Eu joc la Cehov, eu joc la Teatru Suliță Roz, eu joc în română la Satiricus. Ceea ce vrem să facem și în Totem, să diversificăm cumva lucrurile.
Cum e să lucrezi în aceste condiții de teatru independent? Cum este finanțat o astfel de piesă în care se lucrează într-un teatru de stat? Actorii au salarii mici, dar sunt niște salarii foarte mici. E un spațiu care, iarăși, întreținerea acelui spațiu e plătită din buget, regizorul la fel, așa, toată lumea și-a salariile. Într-un teatru independent, cum se întâmplă lucrurile?
Adunăm toți banii pe care îi avem împreună. Cam, sigur,
salariile de la teatru.
Nu. Găsim căi de a face bani. Adică mai lucrez și animator, dacă trebuie. Mai lucrez, mim lucrez la anunț cu Eduard Cernat. Pantomimă, statui vivante.
Adică nu vrei să spui că investești banii tăi personali? Sau...
Păi tu investești și după care, după 2-3 reprezentații, tu îi scoți banii ăștia. Și dacă îți merge, mai ai și plus din asta. Dacă îți merge, dacă se vinde bine spectacol. De aceea trebuie să te gândești să-l faci și comercial un pic să fie. Adică să vină și omul de rând, nu numai omul pregătit să vadă așa un spectacol, da, care e citit, care nu. Trebuie să-l faci pentru publicul larg. Eu optez pentru asta. Eu, un spectacol trebuie să fie bun de privit pentru orice om. Mai puțin citit, mai citit, nu contează. Știe el despre teatru, a văzut el spectacol. Lui trebuie să fie interesant, oricât de pregătit el este pentru spectacolul pe care o să-l vadă.
Și din experiența de până acum cu cele două spectacole deja făcute, adică e posibil din vânzarea biletelor acoperi cheltuielile pentru un astfel de spectacol?
Da, este posibil. E un proces greu, care iarăși nu-mi place documentația, să nu-mi plac marketing, este foarte greu vând. De aceea, da, teatru tot timpul poate vinde, iau acolo oameni care se ocupă de distribuiri. Deci la mine e doar scot produsul, spun niște bani de muzunar, punem cu actorii, nu contează. Noi toți punem grămăjoară bani pentru costume, pentru recuzit. Sigur, tot facem la minim, bugetul e minim. Acolo oxigenul a costat 2000 de lei, și aici ai văzut tu. Plus repetiții, 2000, hai 3000 punem, că noi repetam și închiriam studio. 3000 de lei un spectacol.
Da, asta fără salariile la oamenilor, nu?
Fără salarii, bun. Plus, da, salariile...
Onorarii, când nu sunt salarii.
Onorarii, da. Cât câștigam, atât aș dădeam actorilor. Cât puteam, eu încercam cât mai mult să le dau lor. Și asta e corect. În teatre de stat, pentru mine, cred că în secolul 21 teatru, din păcate, intră în business, cred eu, fiindcă sunt investiți milioane în unele spectacole, chiar nu glumesc, sute de mii de lei, zeci de mii de euro. Deci tu ai văzut un spectacol de 3000 de lei, da, oxigenul, și tu la un teatru de stat și te uiți la un spectacol de 30.000 de euro. Și zici, Doamne, la ce am venit? Pentru ce am venit aici? Cam asta e durerea. Și avantajul teatrului underground, spunem. Ori el dictează după mine, asta au zis-o și Grotowski, e un reprezentant al teatrului polonez, deci a făcut tot multe pentru teatru, a teoretizat foarte multe chestii. El a zis că anume de aici, de la teatru avantgard underground, spunem așa, de fapt, teatrele de stat iau lucruri noi, ca un burete, da? Ele sug anume din aieștia micii care experimentează, se fac de cap. Iată, de acolo apar forme noi teatrale, să spunem. Adică teatrul merge înainte datorită avantgardului, datorită undergroundului. Că dacă n-ar fi ăștia micii care fac ce vor, adică noi nebunim, fiindcă noi avem totală libertate. Deci noi
nu aveți
avem
obligații față de nimeni.
Nu avem sponsori, facem ce vrem. Și de aici se nasc chestii pe care teatrele de stat, pe aici, pe acolo, hop, hop, o, uite, ta, o, o făcut așa, ia de să luăm, să facem și noi așa, hop, hop. Chestii, uh-huh. Cum să faci din nimic ceva. Iată, eu sunt adeptul teatrului sărac, așa, teatru sărac, gata. Ai nevoie de actor, de un scaun, poți nici regizor să nu ai. Dacă ai regizor, vă pășe foarte bine. Super. Uh-huh. Deci, gata. Ceea ce trebuie să faci e să fii deschis.
Dar o astfel de inițiativă poate exista pe termen lung? Mă întreb. Care sunt riscurile?
Nu. Toată viața nu o să poți așa trăi. Sigur, nu. E vorba de vârstă, de entuziasm. Acum ardem, dar noi nu facem pentru profit lucrul ăsta. Bine, mersi. Eu sunt angajat, da? Adică eu am de ce să trăiesc, am de ce să-mi plătesc chiria, totul e ok. Mai lucrez prin alte. Adică mai fac chițbușuri, chestii, Moș Crăciun, am din ce trăi, deci eu nu fac asta pentru profit, dar nu poate omul pentru profit să fac teatru de ăsta underground, nu, nu-i posibil așa ceva, nu, nu, toți sunt angajați undeva, absolut toți.
Da, dar vorbesc de lung, profit nu. Măcar atât cât să mă asiguri ca niște să... onorarii decente celor care lucrează.
Eu acum sper foarte mult din proiectul ăsta pe care îl fac acum, îl montez acum. Sunt puțini actori, sunt 4 actori angajați în spectacol. Eu sper să-i remunerez mai bine pe ei. Deci eu am calculat cam așa. Noi avem în plan să închiriem scena, sala mare în Teatru Cehov. Deci noi vrem să aducem mulți spectatori la spectacol. Eu de la început îl concepeam pentru un spațiu mic de 100 de oameni. Și oamenii de acolo totuși mi-au sugerat un pic să-l modelez, să-l fac pentru scena mare, ca noi să putem iarăși să-l vindem mai mult, mm-hmm. să avem profit. Și eu înțeleg lucrul ăsta. Și eu am dat acordul, eu l-am gândit, am zis că e posibil și l-am făcut pentru sala mare.
Dar repetițiile unde le faceți?
În diferite locuri. Chiriam 250 de lei ora, na, poftim, vrei 3 ore să repeți, bun, hai cu 200 putem, da, 600 de lei o repetiție.
Și puneți mâna de la mână ca să...
Da, da. Teatrul Totem, Dani Cuntean, care este directorul lor, el când are bani acumulați de la alte spectacole în bugetul, să spunem, teatrului lui, da, pe cardul teatrului lui, el îmi dă, spune câți mii am, câteva mii, eu pot să-ți dau 2000, 3000 înainte. Îți dau, cumpărăți costumi, cumpărăți. Noi le calculăm și pe urmă când vindem, noi tot asta împărțim iarăși la egal. Acum am noroc, directorul Teatrului Cehov, eu folosându-mă de moment, deci 4 artiști am în spectacolul ăsta. 3 din ei sunt angajați în Teatrul Cehov. Eu acum sunt la contract cu Teatrul Cehov, eu lucrez la spectacol. Și eu m-am folosit de acest moment și am venit la domnul director cu o rugăminte și el mi-a dat acceptul să repetăm gratis. Uh-huh. Deci el îmi dă 2 seri pe săptămână, Roma, ia și repet. Chiar dacă nu e spectacol pentru teatrul lui, e spectacol pentru Totem. Dar ei sunt majoritatea angajați în Teatrul Cehov și noi avem acces acolo. Și el mi-a dat voie.
Moldova în care vrei tu să trăiești există deja sau ea încă poate să devină?
Sigur că nu sunt mulțumit. Nu sunt mulțumit de traiul, de ce și ne oferă statul. Sigur, nu numai eu.
Dar nu vorbesc de stat, doar de stat, vorbesc de întreaga societate din Republica Moldova.
Aha, am înțeles.
Hai să uităm, să vedem tabloul așa, mai complex, da.
Cred că trebuie să mai treacă ani de zile ca societate. În primul rând să înceapă să... Nu că se educe, să înceapă să se intereseze de cultură mai mult decât... Uh-huh. Fiindcă acum cultura la noi e pe planul 10, cred că, în țară. Da?
Și îți dorește o societate în care oamenii își doresc...
Da, vor asta. Ei vor mai mult cultură. Ei vor să fie culți. Ori asta, cred că în timp... Eu nu zic că e imposibil. Asta e posibil. Dar, iarăși, circumstanțele, situația în care ne aflăm acum și istoria prin care am trecut, omul nu o spune pe primul plan teatru sau...
Tu îți dorești o societate în care cultura contează mai mult. Da. Care e contribuția ta la realizarea acestui vis, acestei viziuni?
Cred că unitatea asta, noi trebuie să tindem să trăim mai... Cultura asta și înseamnă să fii un pic mai pașnic, să nu gândești ca un... barbar, să nu gândești animalic, dar să gândești ca un om, da? Să ai inteligența asta în cap și undeva să închizi ochii, undeva să nu răspunzi rău la niște provocări. Asta ar fi o societate educată. Noi să ne împăcăm între noi, noi să acceptăm viața pe care noi o avem. Sigur, noi tindem să trăim toți bine, să fim mulțumiți și din punct de vedere financiar. Dar împăcarea, eu nu zic politic, dar nu știu, ceea ce facem acum la Totem și ideea asta de a uni. Deci ceea ce mi-am propus eu, cred că vreau să contribui prin asta. Eu vreau ca și un actor rus și un actor moldovean să joace pe aceeași scenă cât mai mult, cu atât mai bine. Ca actorii din diferite teatre, poate să fie două teatre de stat, Ionescu, Eminescu, Luceafăru, undeva în niște spectacole, ei să joace împreună. Să nu fie, există lucrul ăsta, nu știu, concurență, o pseudo-concurență pe care o creează în piramida noastră, de sus, partea de sus a piramidii, între teatri, că așa e așa, că așa e așa, că așa e nu înțeleg nic, că așa e nu înțeleg nic. Normal că noi nu o să ajungem la nimic. Că este necesar schimbul ăsta de experiență. Noi trebuie să fim noi mai uniți dacă vrem ca societatea, adică oamenii în jur, să fie ei mai uniți între ei și să fie mai deschiși la minte, să nu fie așa de complexați și nu știu.
Deci, ți-ai dori mai mult dialog, deschidere, în primul rând, între oamenii de teatru.
Culturalizare, să spunem așa.
Între oamenii de teatru și asta ai vrea să se extindă.
Fiindcă noi suntem oglinda societății, în mare parte. Noi ne oglindim ceea ce sunt teatrele așa aparte, da? Și cum noi... Eu nu fac parte din ecuațiile astea, dar, da, se mănâncă teatrele între ele. E o chestie foarte fină, dar de la noi... deci dacă noi tot oglindim, societatea ne vede pe noi ca niște exemple, e vine la teatru și dacă toate lucrurile astea negative și inculte, sunt actori inculți, sunt, normal că sunt. Ori dacă noi o să începem de la noi, de la unirea asta artistică, să spunem așa, omul rând tot o să fie un pic altfel.
Și dacă vreți să puneți problema așa, dacă ne apucăm să ne lămurim, care sunt mai buni, ăia sau ăilalți? Eu zic să începeți prin a rezolva problema în celui mai important oraș din lume, Ierusalim. Și abia pe urmă să treceți la subtilități gen... În care țară e rețea mai
clar? Dacă vrei să împărtășești cu noi gândurile și senzațiile cu care ai rămas după acest episod, scrie-ne în comentarii pe platforma pe care ne-ai ascultat sau pe pagina de Facebook sau Instagram a Europei Libere Moldova. Dacă vrei să discutăm și alte teme de tipul celor pe care le abordăm în acest podcast, hai cu noi în grupul de discuții de pe Facebook Comunitatea Laboratorul Social. Acolo discutăm cele mai diverse subiecte ce țin de mentalitate și psihologie socială. Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, pe Apple Podcast, pe YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificare atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe Agenda, În Esență, Dincolo de Știri și Reporterii. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.